Tehnologije su promenile način na koji funkcioniše finansijsko tržište, postajući važan deo finansijske industrije. One su promenile način poslovanja, ali su isto tako doprinele razvoju tržišta kriptovaluta, automatizovanih sistema, napredne analitike, kvaliteta podataka, pa čak i načina na koje se transakcije sprovode. Koliko važnu ulogu finansijske tehnologije imaju u razvoju tržišta kriptovaluta, razgovaramo sa doktorom Nevenom Vrčekom, redovnim profesorom sa Fakulteta za organizaciju i informatiku Sveučilišta u Zagrebu i gospodinom Milanom Horvatom iz FIME u Varaždinu. Dragi Nevene, dragi Milane, dobrodošli u Jezik financija.
Hvala.
Vodeći se temom koju ovom prilikom stavljamo u fokus, evo ajde na samom početku da kažemo šta su to finansijske tehnologije. Ajde, možda Neven možda da nam kaže odmah na početku.
Pa financijske tehnologije su općenito primjena visokih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u financijskom sektoru. Imaju različite pojavne oblike, znači od umjetne inteligencije, mobilnih tehnologija, u zadnje vrijeme blockchain tehnologija, znači sve što na neki način modificira ono što zovemo financijska industrija, to bismo smatrali zapravo pod širokim nazivom financijske tehnologije.
A na koje sve segmente financijskog poslovanja su uticale?
Pa na puno toga. Ja mislim da prije svega recimo krenulo je vjerojatno sa transferima novca, posebice ovih malih iznosa gdje smo nekad davno se bavili Western Unionom ili takvim stvarima, pa osobne financije, u zadnje vrijeme i bankarstvo. Prema tome, u principu praktično je teško pronaći segment financijskih industrija gdje pronalazimo primjenu financijskih tehnologija.
Pored toga, često se dešava da se u praksi susrećemo sa terminom fintech i cloud finance. Šta to zapravo znači?
Pa ja to zapravo ne bih razlikovao. Fintech je široki naziv, dakle, za primjenu tehnologija u financijskoj industriji svih mogućih, a u pozadini svega toga u suštini negdje je nekakav cloud, to su platforme koje podupiru financijske instrumente i zapravo svu tu tehnologiju koja radi u frontendu ispred korisnika. Tako da cloud finance je zapravo tehnološka primjena nečega što podupire i to su zapravo te platforme koje nam su vezane uz sve ono što mi zapravo koristimo.
Aha. Milane, možete nam vi reći kada kreće primjena financijskih tehnologija u stvari? Šta?
Pa onak najranije od bušenih kartica 70-ih godina, pa onda preko interneta danas do tih svih velikih baza podataka, razmjene kojima je govorio profesor Vrček, pa do novih tehnologija blockchaina, smart contracts, znači sve ono što danas mijenja svijet zadnjih zapravo 40-ta godina.
Aha. Pa vi ste dugo radili na financijskim tržištima, tačnije vi imate više decenijsko iskustvo rada na financijskim tržištima. Koliko su se financijska tržišta promijenila zahvaljujući financijskim tehnologijama?
Drastično. Nekad su recimo tržište vrijednosnih papira ili recimo novaca se sve razmjenjivalo u papiru, da tako kažem. Ne? Onda se promijenilo i to se dematerializiralo, znači više se nisu držali u sefovima banaka, nego su se radili zapisi koji su se držali u kastodijen bankama ili specijaliziranim institucijama, da bi danas kroz blockchain to postalo digitalna tranzicija koja omogućava da se direktna transakcija radi. Znači, tehnologije brutalno mijenjaju financijsku industriju i to vrlo intenzivno zadnjih 40-ak i više godina, a mislim da će još sljedećih 10 godina upravo taj smjer iz decentraliziranih, da tako kažem, dematerializiranih, bolje rečeno, financija koje danas dominiraju, zato jer sav taj novac, svi ti vrijednosni papiri, sve su to zapravo zapisi u nečijim knjigama, recimo novca u bankarskim bilancama naših ili računa naših ili vrijednosnih papira u različitim kastodijam institucijama i one se razmjenjuju kao zapisi koji su indirektni. Sa digitalnim transformacijama koje upravo sad su sve značajne u tijeku, to se digitalizira i to postaje direktan prenos, znači to više nije zapis u nekoj banci ili zapis u nekakvoj kastodijan instituciji, to je direktno zapis na blockchainu u nečijem walletu koji može biti na kompjuteru, može biti na mobitelu i tako dalje, i onda je to direktni transfer. I to je zapravo treći stadij, da tako kažem, te tranzicije koja se dogodila i događa.
Dobro, ako pričamo o blockchain tehnologijama, ćemo pričati nešto kasnije, nego kad govorimo o kastodi bankama, hoćete nam reći šta je to, pošto je ovo, da kažemo, podcast koji želi da doprinese finansijskoj pismenosti?
Kastodijan je zapravo skrbništvo. Znači, banke su skrbnici naših računa. Novca, znači ono što imamo, tekući račun, žiro račun, štednju i tako dalje, tu je banka kastodijan naših novaca na svojim računima koje drži za nas. U vrijednosnim papirima na tržištu kapitala je to još jače izraženo, tamo se zaista zovu kastodijan banke, ovdje se zovu samo banke, one imaju kod sebe upisano naše vlasništvo, i u Srbiji, u Hrvatskoj je to SKDD, znači specijalizirana institucija koja zapisuje, ima kod sebe zapise svih vlasničkih udjela za hrvatske dionice, i to u biti ima svaka država, s time da kad vi recimo trgujete na međunarodnoj razini, onda imate International Custodian Banks, to znači specijalizirane međunarodne banke koje su kastodijen za vaše međunarodne transakcije. Znači onda se transakcije rade između tih velikih međunarodnih banaka, nakon što su naravno provedene na burzi. To je ono što, ispričavam se još, to je ono što često zovu clearing and settlement. To znači, namjera je clearing, da se plati taj vrijednosni papir, a odnosno settlement je da se nakon toga izvrši ta primopredaja vrijednosnih papira.
Dakle, tehnologije su čak i tu doprinele razvoju financijskog tržišta.
Brutalno, zato jer se prije toga to razmjenjivalo kolicima, automobilima, specijaliziranim blindiranim autima, sve se registriralo i onda su to imali između banaka, prevozili pod specijalnom zaštitom otisnute vrijednosne papire ili novce. Danas, druga ta priča koja se dogodila, da su oni to imali zapise, digitizirane zapise, znači to nije bio digitalni zapis, nego digitizirani, to znači da je taj novac bio upisan na tom računu i banka ga je lako međubankarskim transferom, koji se isto događa na novim tehnologijama, prebacila na drugu banku, i onda je to bilo značajno jeftiniji taj clearing i settlement, kao što sad opet nova tehnologija opet pojeftinjuje taj novi clearing i settlement.
Dobro, Nevene, kada je banka zapravo odlučila da krene u razvoj, da kažemo, svojih tehnologija i posebno u pravcu implementiranja fintecha?
Ja bih rekao ovako, dijelom je bila intrinsična motivacija bankarskog sektora radi konkurencije i tako, i onda su krenuli, recimo, moramo se prisjetiti, znači, i bankomata i onih gdje smo zapravo se približili tom korisniku i mimo šaltera onog klasičnog na banci. Ali bilo je toga, zapravo onda su krenuli smo sa e-bankarstvom, mobilnim bankarstvom, to su sve bili zapravo načini na koji su se banke otvarale prema klijentima. Ali pravi fintech, ono što mi zovemo fintech u ovom nekakvom ajde modernijem smislu, je nastao na takav način što se umiješalo malo i regulativa. Aha. Znači, jer je regulator natjerao banke da otvore API-e, mi to programeri zovemo API-e, u suštini da otvore sučelja prema svojim sustavima, one to same od sebe vjerojatno ne bi napravile, ali je to otvorilo put trećim stranama da naravno pod određenim uvjetima, sigurnostima i tako dalje, imaju dostup do naših računa. Znači da mi možemo transferirati novac iz banke na neku aplikaciju koja nije nužno aplikacija te banke, nego je naša, koju smo odabrali
kao korisnici.
Kao korisnici, da. I znači mi zapravo sada možemo izravno komunicirati sa svojih računa sa aplikacijama trećih strana. E, to je demokratiziralo zapravo cijeli sustav, jer svaki prosječan korisnik u suštini je sad u velikoj mjeri upravljao sa cijelim sustavom mimo samog bankarstva. Mislim, nisam imao samo kod ovog bankarskog sektora, jer jedan put kad si imao novce na toj aplikaciji, zapravo si mogao s njima raditi puno toga, i transfer, i kupovine recimo dionica i kriptovaluta. Mislim, danas je taj sektor potpuno ovoga zapravo demokratiziran samo činjenicom da su banke zapravo bile u jednom trenutku natjerane da otvore svoje sustave.
Koje tehnologije, evo možda ste vi prava adresa, odnosno ti, da nam kažeš koje to tehnologije utiču i koje su, da kažemo, poprilično doprinele razvoju fintecha?
Pa, dobro, možemo početi od klasičnih. To je prije svega bio internet. Znači, ono, kad ti imaš jednu globalnu mrežu na kojoj možeš razmjenjivati puno toga, onda je to ona condicio sine qua non. To je ona početna bazna razina. Velika stvar se dogodila uvođenjem mobilnih tehnologija, jer danas mi volimo to reći mobile first. To znači da ti je prvo sučelje sa bilo kojim sustavom mobilna aplikacija. Mm-hmm. I te mobilne tehnologije su naravno preko svojeg korisničkog sučelja, preko dostupnosti, uvijek ju imaš sa sobom u bilo kojem trenutku svojeg života kad ti treba. Zapravo one su po prirodi stvari približene lifestyle-u čovjeka. One su zapravo omogućile i u tom sektoru zapravo da jednostavno taj fintech i sve to skupa bude šire prihvaćeno.
A da se vratimo sada na blockchain, pošto naša tema današnjeg razgovora jeste koliko su financijske tehnologije doprinele razvoju kriptovaluta. Da. I sada, ajde da vidimo taj blockchain, Milane, šta je to? Koliko si ti, da kažemo, znao blockchainu kad si krenuo u tom pravcu trgovanja kriptovalutama?
Pa ovako, ja sam Bitcoin sretao tamo negde 10. 11. 12. i naravno kako sam u industriji, pogledao sam i zaključio sam da to nije nešto što je nama značajno, zato jer nisam razumio koji edit value on stvara i na koji način bi ja to mogao našim klijentima nuditi. I video sam ja da se tu događa neki hajpovi, rastovi, padovi, ali to bilo meni više egzotika i znao sam da to dolazi u biti iz gaminga, cijela ta priča, i kriptovaluta je zapravo izraz koji dolazi iz gaminga i IT sektora, do recimo 2016. godine kad sam naletio na fenomenalan tekst koji mi je zapravo objasnio da je blockchain game changer, a da je Bitcoin samo ono brand koji gura cijelu tu tehnologiju naprijed i da zapravo se stvara kompletno nova infrastruktura financijskog sektora, upravo ovo što sam prije rekao, a to je u svim unapređenjima koji blockchain nudi. Naime, kratko rečeno, kao što je profesor Vrček rekao, internet šera kopije. Aha. I vi možete poslati ono što imate u svom mobitelu ili bilo gdje u kompjuteru na n adresa worldwide. Ali blockchain šera originale kao tehnologija i ono što vi imate kao digitalni zapis u svom walletu, nekog imovinske klase ili bilo čega, to direktno kao original prelazi na tuđi wallet, nekom drugom mobitelu ili kompjuteru, i to je drastična promjena. Kao što sam prije objašnjavao, zato što se šerali kopije je bilo jako važno da banke imaju tu infrastrukturu, jer su one garantirale vlasništvo, vrijednost, znači dostupnost i sigurnost, ne? A blockchain to sve sam omogućava i drastično smanjuje sve ove troškove transfera. Naravno, tu su onda i smart contracts i sve ovo o čemu sad pričamo, i to je nešto što sad jako mijenja cijelu, ne samo financijsku industriju, blockchain ima utjecaj na jako puno drugih sektora.
Koliko ti je trebalo vremena da savladaš blockchain?
Pa iskreno, godinu dana sam ja radio na tome, kad sam shvatio da je to zaista ozbiljna priča, još uvijek nisam vjerovao da je to nešto, jer u financijskoj industriji postoji veliki zazor prema blockchainu i svim tim kriptovaluta, kripto space i tak dalje, jer je to bilo nešto full novo, drugačije, otkačeno, i cijela kultura je bila drugačija, jer oni su bili dosta anarhistični, da tako kažem. Aha. I ja sam si dao truda da, evo, doslovno čitam, putujem, razgovaram sa puno ljudi, gledam podcaste, YouTube, svašta se negde moglo i fenomenalni stvar je bilo, ali najvažnije je bilo da sam tražio razgovore sa dečkima od 25 do 30 godina. Ja sam bio u pravilu duplo stariji od njih i sad su oni mene gledali šta ja sad tu hoću. A ja iskreno nisam pola njihovog vokabulara razumio u početku. Kasnije sam savladao i naučio i počeo shvaćati zapravo što su sve te nove tehnologije donijele i da je to zapravo digital economy. Znači cijela nova ekonomija koja se bazira na softverima. Zato jer danas softveri ranaju, kak bi oni rekli, mlade generacije, svijet, sve više, a blockchain su određeni softverski, odnosno kripto su određeni softverski projekti. I u tom kontekstu ta digitalna ekonomija stvara digitalnu imovinu, samo ju ti IT-evci ne predstavljaju na taj način, jer oni su u svom svijetu i oni to gledaju s aspekta svoje, da tako kažem, specifične kulture i specifičnog obraćanja. Ja sam to počeo gledati kao financijsku tranziciju o kojoj upravo sad pričamo i doslovno je skoro godinu dana tražio, radio i uvjeravao sebe tražeći način razmišljanja da budem siguran da kad uđemo u to, jer mi smo i firma koja je radila već 30 godina na tržištu kapitala i financijama i reputacija nije nešto s čime se možete igrati. Kad sam bio 100% siguran da je to zaista promjena koja se događa, onda sam razgovarao sa ljudima u mojoj firmi u kojoj su mi isto tako izignorirali koji svi ostali kolege. Bez obzira što sam ja bio i osnivač te firme i direktor i pojedinačno najveći vlasnik, bio sam nula u njihovim očima jer sam pričao o stvarima koje su bile im potpuno strane i sva moja ostala ta, da kažem, težina nije imala nikakvog smisla. Sve to počelo dobivati smisao u sljedećim godinama kad se zaista počelo događati ono što sam ja rekao da se događa, ne samo ono kao teorija, nego praksa u razvijenim državama, pogotovo u Aziji, pa Sjedinjenim Američkim Državama, manje u Europi. E sad kad su svi to počeli vidjeti, e onda su počeli to shvaćati, jer je druga strana moja klasična financijska branša, oni su se ono podsmješljivo gledali na sve to u 16. i 17. Ali danas je svima to potpuno jasno da je to nešto što moraju usvojiti i po tome raditi. I ja volim reći, najbolji primjer vam je Larry Fink, znači CEO BlackRocka, koji se zajedno sa svojim ostalim kolegama 2016. godine tvrdio da je kripto mjera za pranje novaca. Bitcoin je ono indeks za pranje novaca.
Doći ćemo i do toga da pitamo.
A sad tvrdi da je to tehnologija koja će promijeniti svijet i prvi su lideri u toj promjeni.
Da, Nevene, kako funkcioniše ova tehnologija?
Pa, Milan je dobro rekao, znači krenula je stvar iz gaminga. I onda se počelo projecirati zapravo i na taj financijski sektor. I sad tehnološki gledano radi se o decentraliziranom sustavu, to je važno napomenuti, jako decentraliziranom sustavu, nitko nije vlasnik u suštini toga, ali doći ćemo i do toga možda malo kasnije. Ali postoje dakle čvorovi koji obrađuju te zapise, ne zovemo ih recimo miners ili rudari ako bismo prevodili, koji zapravo rješavaju određene teške algoritme koji povremeno daju dobar rezultat. Mm-hmm. Onaj rudar koji napravi taj dobar rezultat dobije određenu nagradu. Upravo sad smo u procesu recimo smanjenja te nagrade koju zovemo halving. I to je njima motiv da zapravo rade taj posao. Samim time potvrđuju transakcije. To je velika stvar za blockchain, jer on je u suštini neizbrisiv zapis. Ta decentraliziranost i velik broj čvorova u suštini pokriva vjerodostojnost zapisa i nitko ne može manipulirati sa zapisom. Prema tome, kad se napravi transakcija, ona je zapečena u taj blockchain, verificirana od niza čvorova i kad određen broj čvorova verificira tu transakciju, ona je jednostavno potvrđena i to se smatra vjerodostojnim zapisom u svakom pogledu.
Ali Nevene, ja moram sada da te pitam, ti si informatičar, možeš li mi reći koliko ja kao neko koji je iz finansijske industrije moram da znam o blockchain tehnologiji da bi mogla da uđem u tržište, odnosno koje je vezano za trgovinu kriptovalutama?
Pa, ja bih rekao, ako nas gledate, mi smo dva ovak dobrostojeća gospodina u dobrim u godinama i nismo anarhisti.
Vi ste iskusni.
Znači, tu dilemu su valjda vjerojatno ljudi već tu i tamo rješavali. Naime, radi se o tome da ja bi svakome preporučio što god da radi da proba to razumjeti, barem malo.
Da, mora to.
Ako se želiš baviti i sportom ili nečim drugim, probaj razumjeti neke osnovne postulate. Tako, ja mislim da vrijedi i za blockchain. Ne moraš biti informatičar ili informatički pismen da bi ovoga do kraja to razumio, ali neke stvari bi bilo dobro razumjeti. Dobro bi bilo razumjeti recimo da je platforma decentralizirana, da je vjerodostojna, da je transparentna do određene razine. Ljudi, to znači transakcija se vidi, ne vidi se možda pošiljatelji i primatelji jer su računi recimo privatni i tako, mislim, zaklonjeni, ali transakcija se vidi, transakcija je javno poznata na blockchainu, prema tome bar te stvari bi bilo dobro razumjeti da znaš o čemu se tu radi. Onda dolazi ovaj financijski dio koji Milan zna bolje od mene.
Pa, njega sad moram da pitam, šta je njemu bilo najteže da razume u funkcionisanju blockchaina?
Pa, taj moment koji sam rekao, kad sam shvatio šta blockchain radi, da šera originale i u kom kontekstu je on zapravo ključan za prenošenje nekih imovinskih zapisa digitalnih iz jednog voleta u drugi, u tom trenutku je bilo jasno, kad se to regulira sa smart contractsima u tim kripto projektima, to je bio game kojim sam ja promijenio svoj način razmišljanja i shvatio koliko je važno svega toga. Ali to vam je otprilike, ono, nekad su ljudi, ja sjećam, jer kao što ste rekli, prošao sam i ono kad su dionice bile po papirnatom zapisu, pa i kad su dionice bile još uvijek su u SKDD-u i sad kad se polako tokeniziraju. O čemu se radi? Kad vi ste nekad išli, ja sjećam onih prvih interneta i prenosa, oni koji su zujeli, dial-up-ti, tako dalje,
smo
mi smo onda svi razmišljali kako to funkcionira i razgovarali smo se uvjeravajući jedni druge kako je to pouzdano, kvalitetno i da to je dobra funkcija.
To je top, super.
Danas više niko ne razgovara kako to funkcionira.
Da.
Znači, svi razgovaraju o tome kako to utilizirati, kako to iskoristiti, na koji način internetom možeš napraviti biznis, napraviti neku korist sebi drugima i na tome nešto zaraditi. Znači, onaj trenutak u kojem se bude malo ili gotovo ništa pričalo o tome kako blockchain i neke nove tehnologije rade, u tom trenutku ćemo moći reći da je to počela biti usvojena tehnologija i da ona normalno funkcionira među ljudima.
A sad moram da pitam, pošto smo mi već imali jednog gosta gdje smo razgovarali o financijskim tržištima, kako funkcionišu finansijska tržišta na kojima se trguje hartijama od vrijednosti. Koliko se tržište na kome se trguje kriptovalutama razlikuje u odnosu na tržište gdje se trguje hartijama od vrijednosti?
Pa razlikuje se ono što je i Neven rekao u pristupu. Ne? Ovo je decentralizirano i vi imate još uvijek dosta tih crypto exchanges koji su kao klasični stock exchanges s time da nema brokera nego ljudi direktno trguju iako ima mogućnost da netko indirektno trguje. I u tom biti su to zapravo više mjenjačnice bez obzira što se zovu crypto exchanges i oni ih i tako i doživljavaju u anglosaksonskom svijetu, ali prave kripto burze su DEX-ovi, to znači decentralizirane burze u kojima se zapravo kroz smart contracts i deponiranje i farming i dio gdje se to može razmijeniti sa deponiranjem tih papira koji se onda razmijenju kad se kroz smart contract provede transakcija, to su bitno drugačije. Znači tu nema posrednika, tu si sam i koristiš tuđe pulove novaca, odnosno kripta u toj priči. I ta ključna razlika je u decentralizaciji. Znači crypto exchanges pravi i oni koji sve više dolaze su decentralizirani, a tradicionalni su ono centralizirani.
Sad ja moram da pitam koliko recimo imamo brokera koji je posrednik na finansijskom tržištu. Da li ovdje postoji neko ko je posrednik, ko može da te savjetuje, ko može da ti ukaže šta je dobro za tebe, u kom pravcu da investiraš i tako to, kad je u pitanju trgovina kriptovalutama?
Super sam vam zahvala na to pitanju, zato jer mi smo broker, ne?
Da, i pa radimo, zato i pitam.
I radimo kao takvi već 30 i više godine i sad meni svi vele, gle, ti promoviraš zapravo svoju
firmu, odumiranje
i svoj kraj, zato da, jer na kripto svijetu ne treba broker, ne?
Pa to, pa zato, pa shvatila sam.
Ali stvar nije u tome. Da. Stvar je u tome da ljudi ne funkcioniraju na način da će svi upravljati svojim voletima stalno. Ja to volim objasniti zašto ljudi i zašto banke postoje. Zato ljudi njima vjeruju. Zašto ljudi rade s bankama? Zato jer 90 i više posto ljudi ne želi raditi stvari sami ili ne znaju ili premalo znaju ili su nesigurni u toj priči i trebaju neko kome vjeruju s kim će to odraditi. I to je onaj dio sociološki, otprilike nekakvih 7-8% su entrepreneurs, avantgard, elite. To su ljudi koji rješavaju svoje i tuđe probleme i to su oni koji su prvi first follower ili oni koji prvi usvajaju nove tehnologije. A oni 90 i nešto posto su followers, to su oni koji ih prihvaćaju kad su one već dokazane. Nisam slučajno spomenuo Larry Finka i da. BlackRock. U startu su oni nisu avantgard, oni su followers, njihovi klijenti su followers. Znači oni sad kad su izdali ETF-ovi i gdje su oni apsolutni lider, sad ulazi ogromna masa kapitala, koga? Ovih koji to neće sami raditi, nego imaju nekog s kim to rade po tehnologijama koji su im puno bliže, ali su im isto u novom duhu. Znači, to je jedan proces adopcije koji ima svoja pravila po kojem se uvijek nove stvari u nekom vremenskom periodu, evo, Gartnerov graf to fenomenalno dobro objašnjava.
Sad ja moram da vas pitam obojicu, pitanje je za obojicu. Kriptovalute, otkad su se pojavile na samom finansijskom tržištu, izazivaju oprečne i burne reakcije. Ima oni koji su njihovi pobornici, ima i oni koji ih osporavaju i žele da kažu da je to špekulativna radnja, da to nije investicija klasična. Kako je vaše mišljenje? Evo da čujem jednoga, da kažemo, informatičara mišljenje i mišljenje nekoga koji je etaliran na finansijskom tržištu.
Da, prva rečenica je bila teško biti neutralan prema kriptovalutama. Ili ih voliš ili ovoga si jako rezerviran prema njima. Oni koji ih prihvaćaju, ja vjerujem, iz tog aspekta govorim, one su... Znači, krenule su zaista kao jedna, ja bih rekao, više eksperiment, možemo kasnije o tom Satoshi Nakamoto i tako dalje, kao jedan pokušaj sa kojim se ljudi zapravo dugo bave, jer to plaćanje na internetu je uvijek imalo taj problem da kupac nije mogao biti, recimo, anoniman. I to je jedna posebna tema gdje su ljudi godinama razmišljali o tom e-cashu, koje bi pokrio ova gotovinska plaćanja da nije kreditna kartica i tako dalje, što je... I iz takvih nekakvih poriva se je rodilo ideja i o tom blockchainu, odnosno Bitcoinu kao prvom od tih kriptovaluta. E sad, s vremenom se je dogodilo to, znači da je od nekakve čiste puke špekulacije su to počeli ulaziti institucijski investitori, znači države, fondovi. Danas imamo, nedavno je bila objavljena informacija recimo da zemlje BRICS-a razmatraju vlastitu kriptovalutu jer se žele odlijepiti od dolara. I prema tome, odjedanput je to postalo prihvaćeno na jednoj razini koja je to dovela u vrlo stabilne vode i tako dalje. Prema tome, ja bih rekao, to je sad potpuno legitiman oblik nekakvog investiranja. Za pojedince, kad govorimo o nama kao građanima, to je najčešće špekulativni pristup. To znači ulažeš da zaradiš, nije to valuta za plaćanje, ne, nego to je u suštini investicija gdje se nadaš da ćeš zaraditi.
Da, pa Milene, kako bi ti to definisao?
Pa evo, ja često volim na to pitanje objašnjavati. Naime, kriptovalute su projekti digitalne ekonomije. Znači, to su određeni softverska rješenja koja se unapređuju i razvijaju i oko koje se stvara određeni community. taj community je sastavni dio cele te priče, a ta rješenja kao i svaka kriptovaluta ili ono digital asset, da tako kažem, što se sve više upotrebljava da se izbjegne taj misunderstanding između nečeg što je ljudima fakat strano i digital asset koji je ipak malo primjereniji, da tako kažem, nekom srednjem sloju ili nekom popularnijem načinu razmišljanja, je omogućio da rješava određene probleme između različitih tehnoloških kompanija i različitih sektora. Naime, mi danas još uvijek nismo osvijestili da živimo u tehnološkom društvu. Aha. Mi još uvijek živimo u onom društvu koje je stvorila parna mašina, industrijska revolucija, željeznice, avioni, automobili, nafta, struja. I to je nama svakodnevnica. Probajte si zamisliti kak je život izgledao kad toga nije bilo. Ali to sve što sam sad nabrojio je prošlost, jer dolazi 6-7 novih disruptivnih tehnologija, što je znači obnovljiva energija, što je robotika, što je artificial intelligence, što je blockchain, koji isto tako drastično mijenjaju naš život, ali u puno kraćem periodu, koji je već sada u tome, nego što je ova tehnologija trebala skoro 200 godina da stvori život kakav mi danas živimo. A ovaj dio digitalne ekonomije mi još uvijek nemamo osviješteno. I tu dolazi ovaj prostor nerazumijevanja i osjećaj nesigurnosti i svega toga. Zašto? Zato jer ja sam dao jedan primjer, nedavno je jedan na LinkedInu postavio taj problem kao čemu služe Bitcoin, blockchain i sve ostale kriptovalute u današnjem svijetu. Ne, ja sam rekao, otprilike je to kao kad bi neki postolar koji radi sandale 1892. godine bio pitan što misli o vrijednosti dionice tvornicu koja proizvodi vezice za te sandale. I on bi rekao, to totalno bezvezarje. Prvo, ta tvornica proizvodi toliku količinu vezica koja njima uopće ne treba, jer on proizvodi jedne sandale godišnje za svakog svog klijenta i ta tvornica proizvodi toliko tih vezica da svim postolarima je to previše. I drugo, mislim, čemu onda vrijednost takve kompanije? Kad to gledamo iz današnje perspektive, više nema postolara, cipele i takve sandale se proizvode u količinama koje si taj postolar nije mogao ni zamisliti, mm-hmm. I danas je to danas normalno. Sva ta tehnološka promjena koju sam prije naveo je zapravo nešto što stvara taj crypto community world. I crypto ima sve tri dimenzije. Znači, on ima neki utility, on ima neku asset vrijednost i on ima payment, mogućnost razmjene. I ono što mi imamo u nekakvom našem, da tako kažem, svijetu vrijednosnih kompanija, dionica, znači nekakvog klasičnog kapitalizma, znači imamo stakeholdere u smislu dioničara kao vlasnika, menadžmenta koji upravlja, zaposlenika, proizvoda koji kupuju ljudi, znači kupaca, prodavaca i tako dalje. To je neki stakeholder svijet koji danas mi razumijemo kad razgovaramo o nekom proizvodu i nekom biznisu. Zato spominjem da kripto ima community. Tamo je istovremeno taj kripto i asset i stvara novu vrijednost jer je utility u određenim procesima koji ljudi ne znaju jer se tiče softverskog dijela povezivanja, ne znam, Internet of Things, gaminga, artificial intelligence, financijske industrije, gruntovnih knjiga i mogu nabrajati jako puno. I naravno služi i kao vrijednost što su najviše isticali i tu svi vide taj špekulativni dio, zato ja mogu s tom valutom nešto platiti. I sad svi kažu, pa taj privatni novac to je nešto što nema, ali privatni novac postoji ne znam koliko tisuća godina. Državni novac postoji 150 godina. Znači, ovi su na puno većoj tradiciji izgradili razmjenu novcem kojim oni međusobno priznaju određenu vrijednost sebi. Možemo mi reći da je sad to ponuda potražnja, ali ima određenu vrijednost na kojoj cijela ta priča počiva, ako razumijete community, razvoj itd.
Kakva je situacija u našem Adria regionu? Koliko ovdje postoji interesovanje? Mislim, pitanje je za obojicu. Koliko ovdje postoji interesovanje za kriptovalute?
Možda, Milan.
Pa interesovanje je ogromno. Mislim, prvo i Srbija i Hrvatska, a prije toga još Slovenija, koja je prva zapravo napravila najveći iskorak, su vrlo visoko uključene u to. Znači, Slovenija je bila jedna među najrazvijenijim državima u onim ICO projektima koji su se događali nekoj prvom valu nama poznate adopcije, i oni su tu čak spadali među pet najaktivnijih država na svijetu. I danas je u Sloveniji to vrlo visoko razvijeno i njihova Bitstamp pjenjačnica je jedna...
A što misliš što tome doprinosi? Pa da su oni bili baš zainteresirani. Znači.
Doprinosi upravo to što je, ono što ja često kažem, i to je Estonija učinila, iskoristili su momentum tranzicije u novu kvalitetu.
Aha.
Znači, nove tehnologije omogućavaju onima koji su nerazvijeni, a trudili su se razumjeti, kvantni skok u unapređenju svog života. I naravno pribavljanju financijske, materijalne i ostale imovine, ali i razumijevanja modernijeg života. Znači, to je recimo se događa u Aziji naročito, i zato je Azija tu nevjerovatno razvijena. Europa manje, jer mi zapravo živimo u nekoj svojoj komociji. Europa je najviše doprinijela, što je Neven rekao, regulativi. Jer mi imamo sređen život i mi hoćemo da se bude regulirano.
Da.
A oni nemaju, recimo Kina nema ni bankarstvo ili tak dalje. Veliki broj njihovih građana nije bio imao bankarski račun, i zato se njima taj digital economy jako lako implementirao. Jer digital economy je ono što je napravio Alibaba, odnosno Ant Group, koja je zapravo financijski opismenila veći dio kineskog naroda. I oni kroz svoje, što mi još u Europi tek pokušavamo, WeChat ili Alipay, imaju normalno plaćanje, štednju, kupnja vrijednosnih osiguranja, znači fondovi, sve. Znači oni kroz normalni platformu komunikacijsku rade sve svoje financijske transakcije. Mi se sad svi čudimo kad Elon Musk kaže da će to napraviti od Twittera, ili kad su to recimo zapranili Marku iz Zuckerbergu Facebooka. Iz Facebooka da to napravi sa onom Librom.
Da.
Znači to su neke promjene koje se toliko brzo događaju da ih ljudi jednostavno masovno teško mogu akceptirati, ali blockchain ima tu dimenziju.
Milane, ali moram da pitam, ajde sad smo se osvrnuli na ove naše tri zemlje u regionu, a kako je recimo u Bugarskoj, Rumuniji, ja znam da ti dosta poznaš situaciju u regionu, pa kakva je situacija u Grčkoj, Mađarskoj,
znači,
Slovačkoj?
Znači ovako, da završimo ovaj prvi dio kad ste me pitali, da kažem konkretno Slovenija bila prva iskočila, danas je Hrvatska druga ili treća u Europi, u Europskoj uniji, po broju ljudi koji ima ili je kupio ili ima bilo kakav kontakt sa kriptom. Srbija ima fantastičnu kripto community zajednicu koja radi nevjerovatno dobre projekte i jako je mrežena worldwide. Ja često sretnem u drugim državama ljude koji su iz Srbije i kreatori i developeri tih projekata na kriptu, i tu Hrvatska isto ima nekoliko jako dobrih. Rumunjska je tu izvrsna, ali ona je više u ovom fintechu. Znači, Rumunjska nije toliko... Tako, Rumunjska se jako fokusirala jer je država strahovito podržala fintech. Oni su puno prije, mislim, ni Srbija, ni Hrvatska, ni Slovenija, Slovenija djelomično, ali na razini jedne osobe je to prepoznala, ali kod nas institucije to nisu prepoznale i nisu podržale, ali Rumunjska je kao država podržala razvoj fintecha. I oni su tu napravili fenomenalan iskorak, i oni kao fintech, startupovi i cijela ta industrija sa kreativnošću i developmentom, znači onom odrađivanjem posla, su daleko odmaknuli. Rumunjska je tu relativno skromna, isto kao i Grčka, tako da ja mislim da recimo mi tu dobro stojimo. Kad bi još recimo taj dio bio bolje prepoznat od decision makera elita, onda bi to bilo super. Zato jer u Hrvatskoj, recimo isto kao i u Srbiji, postoji strašno jaka fintech i blockchain zajednica koja jako dobro drajva biznise i dobro je uključena i stvara ogromne dodatne vrijednosti, što je nešto što treba razvijati jer idemo u 21. stoljeće. Ne vraćamo se, ja cijenim naš turizam, ali turizam je nisko profitabilna industrija, a ovo je visoko profitabilna i tu su sasvim drugačiji nove vrijednosti.
Sad, kad pričamo o kriptovalutama, najpoznatiji je Bitcoin. Kad se kaže Bitcoin, pomisli se i na organizaciju, i na softver, i na protokol. pored Bitcoina, koje valute, Nevene, ti bi izdvojio i kojima su, ajde da kažemo, posebno interesantne i možda se pojavljuju na ovim našim prostorima?
Pa Bitcoin je zaista
početak i kraj.
Početak ovoga. Ethereum je, recimo, jaka valuta i on unio je još neke inovacije poput pametnih ugovora, recimo, cijeli sustav. O pametnim ugovorima možemo i malo kasnije, jer je to zaista interesantan dio tog distribuiranog zapisa i cijelog blockchaina. Ripple kao recimo jedna brža valuta. Milan možda može uskočiti sa nekim valutama koje, ali samo još jedna rečenica. Znači, imali smo jedno vrijeme poplavo tih initial coin offeringsa koji su se pojavljivali praktično na dnevnoj bazi nekoliko. Ja bih rekao ovako, tržište je još u razvoju. Nije dobro da smo toliko koncentrirani na Bitcoin, jer on zaista po gabaritima nadmašuje ove druge. Treba ih biti više, moramo imati više mogućnosti izbora i tako dalje. Prema tome, ja vjerujem da će ih biti više i da treba dati još malo vremena da to tržište u smislu i broja valuta i se stabilizira. I da ćemo onda imati, ja bih rekao, ne pretjerano puno, ali ipak jednu ponudu koja će biti manje volatilna nego sada, jer je puno tih takozvanih alternativnih valuta propalo praktično u relativno kratkom periodu.
Da, tu ima svega. Ja bih rekao, recimo, na CoinMarketCap, koja je jedna od najjačih stranica, za to imate preko 200 grupa koje, recimo, okupljaju različite kripto projekte. Znači, ima ih jako puno. Jako puno ih se stvara novih koji su većinom pokušaji, ono koji većinom neće doživjeti neku realnost, ali recimo u nekakvom ono pregledu nekakvih prvih 15-20, to su već etablirani, znači, projekti koji dugo funkcioniraju, on je meni spomenuo neke, tu su, ne znam, još i Solana, Cardano, Avalanche, znači ima Stellar i tako dalje, ima jako puno onih, pogotovo Layer 1, koji traže jer se na njima gradi nova infrastruktura i tu je jako važno pratiti zapravo što se sve i u kom segmentu gleda. Recimo, jedan onak banalni dio, mi smo uvijek da bi promovirali tu priču rekli ajmo tražiti vijesti koje smo mi kao kuća objavljivali koje pokazuju gdje ekipe iz kripto svijeta sklapaju ugovore sa etabliranim institucijama i vi ćete naći jako puno vijesti da je, ne znam, ovaj Stellar ili netko sklopio ugovor sa Apple-om ili da je recimo netko implementira u svoju infrastrukturu Ripple, što rade manje više sve centralne banke, ili da netko koristi, ne znam, Avalanche ili neke takve stvari koje je on u svom sustavu iskoristio. Ne? I u tom kontekstu se stvara zapravo ta nova priča. Ono što je tu još jako važno razumjeti, Bitcoin zapravo iskrivljuje sliku. Jer on nije klasični kripto projekt. On njega zaista dobro uspoređuju sa zlatom. On je nešto što ima ponudu i potražnju isto kao i zlato. Ima oni neke svoje dodatne mogućnosti i kroz payment i kroz nekakav ono nadogradnje i tako dalje. Ali u osnovi on ima tu važnu funkciju promotora. Drugo, ima važnu funkciju da je stekao povjerenje financijske industrije. Evo, prvih 11 ETF-ova su zapravo svi Bitcoin, sad se tek očekuju od Ethereuma kao sljedeći, vjerojatno na jesen i tako dalje. I ono što je zanimljivo, njegova tržna dominacija je preko 50%. Znači,
a moram da pitam, što ga je učinilo, nije prva, da kažemo, valuta koja se pojavila, što je to game changer što je učinilo Bitcoin toliko atraktivnim u odnosu na Ethereum, na primjer?
Pa zato jer su svi ušli u Bitcoin. Znači, recimo...
A kako? Zbog čega?
Kupnjom. Kroz mining. Prvo su ulazili kroz mining. Znači, cijela ta infrastruktura tog kripto svijeta je krenula kroz mining.
Hajde da objasnimo to. Šta je to?
Svijet.
Hajde da nam kaže Neven, šta je to rudarenje u stvari? I kako je, zbog čega je to, da kažemo, specifično u odnosu na kupovinu? Ja kao neko ko je ono iz finansijske industrije, ja razumijem da odem i da kupim, ali sad da nešto rudarim, kako?
Ja bih rekao ovako, znači Bitcoin možeš steći na dva načina. Najjednostavnije je da ga kupiš. Drugi je da ga...
To je za mene.
Drugo je da ga izrudariš, što...
Što je malo složeno.
Što je malo složeno i postaje sve složenije.
Ali to... ja sam gold digger. Pa da. Ajde da vidimo kako da dođemo.
Znači treba relativno jako i sve jače računalo. Danas to više nije računalo, to su zapravo platforme na kojima se zapravo rješava jedna kripto funkcija koju zovemo hash. I u zapravo cijeli postupak se svodi na jako puno iteracija, gdje mi zapravo pokušavamo taj hash riješiti u jako velikom broju pokušaja. I
šta je hash?
Hash je zapravo matematička funkcija koja nije vezana samo uz kriptovalute i vezana uz enkripciju, elektronički potpis i takve stvari. Aha. Znači široko je zastupljena u općenito, znači nekakvim IT primjenama, ona nije inovativna po svojim gabaritima, samo je dobro primijenjena u kriptovalutama. I ti rudari u suštini beskonačnim brojem iteracija pokušaju riješiti određenu zagonetku baziranu na hash funkciji i kad uspiju ovoga, onda je to recimo novi Bitcoin ili nova jedinica vrijednosti. E sad tu ima nekoliko stvari koje je vrijedno spomenuti. Znači jedna je znači da ti treba jako velika računalna snaga. Što će reći da Bitcoin, ne samo Bitcoin, taj kripto svijet ima jednu svoju negativnu stranu, on troši jako puno energije.
Da, to sam čula.
I o tome možemo pričati taj otisak tog rudarenja nije nimalo ovoga pozitivan u smislu.
Pa cijelo... samo ako ne osvojiš nikakve ovaj, da kažemo...
Da, za tebe. Samo investicije u te da. Računalne platforme onda postaju sve veće. Jer tako. To su više nisu... Nekad je to išlo sa osobnim računalom, onda smo implementirali grafičke kartice, onda su to bile dedicated platforme samo za mining i danas je to tako. I danas imamo velike bazene zapravo di se to odvija. Prosječan čovjek se ne bi trebao time baviti jer jednostavno u toj konkurenciji više ne može zapravo opstati. Ima tu još jedna opasnost koju je možda vrijedno spomenuti, naime koncentracija te računalne snage nosi u sebi određenu opasnost. Naime, možemo to ovako reći, ti rudari na neki način zapravo sudjeluju u jednom sustavu glasanja, znači jer se transakcije potvrđuju određenim voting mehanizmom.
Aha.
Koji zovemo proof of work ili proof, imaju dva su, proof of work ili proof of stake. I ako imaš veliku koncentraciju mjestimično, moguće je da nadglasaš ovoga cijelu mrežu. Ta opasnost je za sada samo teoretska, nije praktična, ali je dobro je biti svjestan, naime to ti daje snagu recimo da onda možda manipuliraš mrežom. Ne? Ali velim, ona nije toliko trenutno stvarna, ali vrijedno ju je spomenuti. Sasvim sigurno, znači ovaj aspekt dugotrajnosti, zahtjevnosti postupka i općenito, znači utroška energije vezan uz to nije uopće zanemariv. I to je recimo, ako želite čuti kritike na račun Bitcoina, to je prva.
Da.
Druga je recimo ta što je Bitcoin sam po sebi spor. Znači ti da bi verificirao transakciju treba proći, ono, zavisi od ajde, doba dana i tako dalje, ali to se obično se mjeri u satima.
Znači recimo, satima.
Ono, da imamo i brže sustave ovoga, ali da. Ta mreža koja je široko distribuirana sa velikim brojem čvorova, dok se to ne prožvače kroz zahtijevani broj čvorova, to potraje.
A šta čini čvor?
Čvor su ti rudari zapravo.
Svako ko je učesnik zapravo mora potvrditi.
Ne mora baš svako, jer to onda tu je to ono,
što znači, uzima vrijeme.
Određen broj rudara mora potvrditi transakciju da bi bila vjerodostojna.
A kad kažemo rudar, je li to fizičko ili pravno lice?
U tom digitalnom svijetu to zapravo nije bitno.
A
to mi za većinu njih nemamo pojma tko su.
Mi ne znamo ko su oni,
danas to pretjerano brine jer mi računamo zapravo na njihov broj. Znači da ih je dovoljno puno da verificiraju transakciju da joj mi vjerujemo. To odtud proizlazi povjerenje u mrežu. Ne?
Aha.
Imate i velike mining kompanije kao Genesis recimo, ali imate i ogromni broj u milijunima ljudi, ali recimo manje, koji su kao fizičke osobe sa svojim rakovima uključeni u majnanje. Ne? Znači Bitcoin će dobiti doći na onaj wallet kojeg je netko u tom trenutku kroz taj hash i čvor potvrdio.
A šta je wallet?
Njima je potpuno svejedno da li će to doći bilo kome. To
je Milane, šta je wallet onda?
Wallet je kao novčanik. Znači, wallet je mjesto kojem ja mogu čuvati digitalnu imovinu. Ne? Znači, to je složeno tako da kad se to izmajna, to dođe u wallet koji je toliko, koji je tako strukturiran softverski da tu možemo čuvati svoju digitalnu imovinu. Znači, da, bez obzira da li je to Bitcoin, Ether, Ripple, Ethereum, bilo šta drugo, i onda temeljem toga što mi tu imamo, možemo to razmjenjivati sa drugima koji također moraju imati wallet da bi mogli na njegov wallet to poslati.
I ovo pitanje sada namiče ono sljedeće pitanje, koliko je zapravo institucionalno sve to regulisano od strane zakonodavaca? Ajmo reći u ovim našim Adria prostorima.
Pa evo, upravo prošle godine su u 9. mjesecu potvrđena ta MiCA regulativa koja regulira taj Digital Asset World, izdavanje novih kripta, znači skrbništvo, trgovanje, manipuliranje, sve ono što je vezano uz digitalnu imovinu i kriptovalute, regulira, i tu je Europa napravila najveći iskorak i tu je jedino Europa lider u tom kripto svijetu, u regulatornom okviru, i ona ga je zapravo regulirala najbliže tržištu vrijednosnih papira, kapitala i tako dalje, te se poveznice najbolje mogu.
A kako je poreski tretman tu regulisan za nas koji smo iz Srbije?
Poreski tretman ovisi od države do države, ne? Zato jer to nema veze s MiCA regulativom, nego to ima veze s poreznim sustavom države. U Hrvatskoj recimo imate isti porezni tretman kao i sa vrijednosnim papirima. Znači, ako vi držite tu kriptovalutu duže od 2 godine, isto kao i nekakvi vrijednosni papir, vi nakon toga možete prodati bez poreznih obveza. Ako ih trgujete prije i ostvarite određenu dobit, onda plaćate 12% poreza plus onaj prirez lokalnog svog prostora u kojem živite.
A kakva je situacija u svijetu generalno?
Različito. Znači, u Americi je relativno visok porez, Kina ima, pa zato jer je to još uvijek novo, neregulirano, i ona generalno Amerika ima visoke poreze u puno toga. Ne? I njima je to jako bitan faktor jer oni imaju taj stav da treba svaki građanin sufinancirati razvoj infrastrukture u kojoj svi zajedno žive. Znači, to je kod njih jedan stoljeć ima u svoj način razmišljanja, i zapravo te nove vlade se razlikuju po tome da li će više tražiti da dobe poreza ili će manje dati kompanijama, ili će više dati kompanijama da bi razvijali društvo. Znači, to je taj dio dinamike razvoja cijelog društva. U Europi su porezi različiti, imate jako, ne znam, recimo Sloveniji su nešto viši nego u Hrvatskoj, za Srbiju stvarno ne znam kakva je situacija. Ali imate države koje su relativno nisko oporezive, pogotovo recimo Malta ili tak neke države koje su manje i koje pokušavaju privući što više tog poreznog, da tako kažem, olakšicama svijeta sebi.
Ja moram da pitam obojicu, pošto se često u javnom diskursu govori o tome da kriptovalute u stvari omogućavaju da se novac iz obskurnih radnji legalizuje. Da li je to moguće u stvari? Evo da čujemo i informaciju.
Pa ja ću reći da je to jedna od najvećih fake fama. Ne? Zato jer to je isto kao što je Life Inc. rekao da je to indeks za pranje novaca, ali kad vi gledate statistiku, drastično manje se radi bilo kakvih špekulativnih, negativnih, da tako kažem, kriminalnih radnji sa kripto svijetom nego što se radi s klasičnom industrijom. Ok, klasična financijska industrija je neusporedivo veća, ali najveće prevare su još uvijek bile u tom svijetu. Kripto svijet ima puno malih prevara zato jer to nešto novo što ljudi ne poznaju i nažalost tu ovi koji su skloni tako negativnom, da tako kažem, kriminalnom ponašanju to iskorištavaju i sa ovom regulativom koju sam prije spomenuo to će se drastično poboljšati i promijeniti, ali nikad neće nestati, da se razumimo. I kao što sve novo uvijek ima tu neku famu. Jedan dio te fame dolazi od tradicionalne industrije koja je uvijek skeptična, oprezna i ne želi odmah se promijeniti i to je ta zona komocije, da to tako nazovem, a drugi dio dolazi od neznanja ljudi koje je lako izmanipulirati i prevariti jer uvijek ima onih koji to žele učiniti.
A Nevena, ja tebe moram pitati kao informatičara, da li ti misliš da tu može da dođe do odgovora?
Ja prvo bih se složio s ovim, to nije usporedivo sa nekakvim malverzacijama u ovom stvarnom svijetu. E sad, ono što je moguće sa tim kriptovalutama, one su sredstvo plaćanja recimo na takozvanom dark webu, na primjer, gdje ljudi naručuju sve i svašta, to je možda tema za neke druge emisije i forume. Uglavnom, u tim nekakvim malim segmentima, posebice osobnima, je moguća određena zlouporaba takvih sredstava. Ali ja bih rekao, to treba potpuno promatrati ekvivalentno kao i bilo koje gotovinsko plaćanje. Znači ti kad imaš keš u ruci možeš s njime kupiti drogu ili oružje, sve jedno. Tako možeš i sa kriptovalutom, jer to u suštini je jedan takav anonimizirani gotovinski oblik plaćanja.
Da, a kako se utvrđuje cena kriptovalute? Bilo koje? Evo, to je pitanje za obojicu.
To je jako zanimljivo pitanje.
Reci, ne mene.
Pa mogu ja ukratko. Evo, ja ću u prvom dijelu kratko. Znači, sam Bitcoin je zapravo ono što ja uvijek kažem, nešto što ne iskazuje pravu vrijednost, odnosno pravu suštinu digitalne imovine i kriptovalute, jer one su, kao što sam rekao, određene softverska rješenja u improvementu, znači napretku nekakvih odnosa između čovjeka stroja, između stroja stroja, između softvera i tako dalje. Bitcoin zato najčešće uspoređuju sa zlatom i tu je ponuda i potražnja ključna. Zašto? Zato jer Bitcoin ide upravo na taj dio da nema dodatnog štampanja, 21 milijun je finalna brojka koja je takva i nikad se ne bi mogla dogoditi, osim se dogodi ovo da se dobije većina, što u ovom trenutku i teoretski i praktično izgleda nemoguće, da netko naravno svojom većinom glasova izglasa da se Bitcoin ide mijenjati dodatno, ali to svi koji su u tome ne očekuju, kratko rečeno. A u tom smislu je Bitcoin potpuno drugačiji i on zapravo zamagljuje sliku onog što je vrijednost. Vrijednost kriptoprojekata je ono što sam rekao, to su community i sve ono što se na njemu gradi i sve ono što on daje kao neku dodatnu vrijednost. Evo, Ripple vam je, koji nije klasičan, isto to mnogi prigovaraju jer on nije decentraliziran u klasičnom smislu, ali recimo on je fantastična podloga za transakcije novcima. Stellar koji je decentraliziran je također to. Recimo imate, Gruzija je napravila svoje knjige gruntovne u blockchainu. Znači onda oni koriste isto neke od tih blockchain kripta kao sustav plaćanja, razmjene i tako dalje. Znači oni jednostavno imaju vrijednost od načina svog utiliziranja koliko to koristi plus nešto što se zove broj i tu je najveći nesporazum, a oni često imaju jako veliki broj tih tokena u opticaju. I onda kad
šta je token? Sad Milana, izvini.
Taj kripto, odnosno digitalna imovina koja predstavlja tu community zajednicu. E, i onda taj token nije ono da ih ima, on ih obično u velikim brojkama, desecima, stotinama, čak i milijardama i onda oni kad se i u malom dijelu trguju i ne mora biti to neki veliki broj, ali ako se to pomnoži sa brojem tokena onda ispada ogromna tržišna kapitalizacija i to većinu ljudi zbunjuje. Ali to je, vraćam se na one vezice, to je novi svijet, to je druga dimenzija odnosa i to je zato toliko volatilno jer se sa velikim volumenima može to bitno dići, sa malim volumenima može bitno implodirati.
Reče ti nevere da je tebi to interesantno, da vidimo šta bi ti tu još dodao.
Prvo, ovo je zaista tako. Naime, prvo treba utvrditi da ti sustavi nemaju intrinsičnu vrijednost. On zaista živi na tržištu i ponuda i potražnja je tu ključna. Kod Bitcoina jako igra taj faktor ograničenosti ponude, jer znači nema novih. I sad dolaze drugi aspekti. Ja bih rekao da neke stvari tu još igraju, tipa recimo aktivnost zajednice koja je, može to više promovirati ili manje. Recimo jedna zajednica je više vezana možda uz gaming, druga uz financije i tako dalje, ali znači sam profil zajednice koja se time bavi. I još jedna stvar, ja bih rekao, događanja u takozvanom stvarnom svijetu, u realnim financijama.
Da, mi smo primetili, recimo jedan tweet može da spusti ili da
kažemo... Ja sam mislio na, recimo, jer ti možeš imati situaciju kad ti klasična tržišta idu u određenom smjeru, da investitori idu u alternativne financije, bilo to zlato, bilo to kriptovalute. Znači, jer ti sustavi na neki način koreliraju, recimo, sa...
Ali dobro, u šta ti investiraš?
Ja diverzificiram i ja sam vrlo pasivan investitor, to znači ne gledam svaku minutu.
To znači kupujem umjetničke slike.
Ne, diverzificiram imam i u kriptovalutama, ali sam u tom smislu vrlo, radim to sporo i pasivno, jednostavno zato da jer bi mi to kvarilo kvalitetu života.
Ako mogu se dopuniti, znate koje države zapravo imaju jako razvijenu kripto scenu? Recimo države visokih inflacija.
Da.
Znači, Argentina,
Turska, recimo Brazil. Znači sve države koje imaju visoku inflaciju imaju jako razvijeno kripto tržište, zato jer ljudi mogu u vrlo kratkom roku konvertirati svoju imovinu ili u stablecoine, ili u Bitcoin kao najpopularniji ili nešto drugo, i to im bitno kvalitetnije održava kvalitetu vrijednosti te imovine s kojom onda mogu kvalitetnije iskoristiti njezinu upotrebnu, odnosno novčanu vrijednost. Ne? I to je dio koji je zato, i ono što sam prije rekao, vrlo je user friendly, sve se tu može brzo napraviti, bez obzira što izgleda komplicirano na prvi, ali ljudi kad uđu unutra, isto kao nekad u mobitele, prva susret s mobitelom je bilo ono, a sama razlika je bila, umjesto da vrtite, trebali ste tipkati u osnovi.
Da.
I dobili ste ne mobitel, nego ono komunikator koji ima 1000 funkcija osim telefona. Ne?
A što ga čini toliko osjetljivim na određene tweetove? Mislim na kriptovalutu, na Bitcoin.
Pa ta neznanje, ne? Upravo neznanje. Znači, oni koji razumiju, oni nisu povodljivi. Oni koji ne razumiju su povodljivi i vjeruju autoritetima. I zato je jedan Elon Musk koji je stekao jednu reputaciju, jer su često njegovi tweetovi stvarali takvu masovnu, da tako kažem, reakciju, može povući. Zato su recimo veliki financijaški brendovi, imena, banke bili protiv upravo radi toga da se ne događaju takve, jer su željeli stabilnost. Jer kome oni služe? Upravo tima koji su povodljivi, koji ne znaju, koji vjeruju autoritetima. Ne? Znači, to je taj svijet, mislim, sociologija je užasno važna i to je ono što ljudi misle da je u biznisu samo bitan ono interes kupnja, prodaje i tako dalje. Ne, sociologija, psihologija, ja volim reći, ako želiš razumjeti ekonomiju, moraš razumjeti najmanje tri branše. Matematiku sa statistikom, sociologiju i psihologiju. Jer je ekonomija element sastavljen od sva tri i odnosi su tu unutra. I ako ne razumiješ sve tri, nego razumiješ samo jednu, imaš veliki hendikep. Ne? Znači, to je, kad kažete zašto se to događa, upravo iz tog razloga. Jer ljudi
neznanje.
Vjeruju u Masku, jer ne znaju ništa o tome, ali ako je Mask rekao, idem i ja. Ne?
Da.
To je tak, nažalost, ili na sreću, ne znam to reći.
Ima investitora koji na međunarodnim finansijskim tržištima dobro poznaju financijska i često potenciraju u informaciju da je investiranje u kriptovalute hazard. Jeste vi takvog mišljenja, vas dvojica?
Pa, kao i svako drugo. U svakoj investiciji moraš imati nekakav apetit za određenu razinu rizika.
Zato sam vas
prethodno
pitala, vas dvojicu, da li ste vi, ja u stvari Milana nisam pitala, jesi ti nešto investirao u kripto?
Naravno da jesam. Prvenstveno počeo sam zato da naučim.
A reći ću i drugi deo pitanja. Znači, uvažavajući, shvatili smo da u kripto beže investitori u, da kažemo, područjima, u zemljama gdje je politička situacija malo onako poljuljena. Zbog toga vas pitam, jel vi investirate u kripto zbog toga što očekujete na ovim našim prostorima nešto?
Ne. Ja sam počeo investirati kao i u sve. Recimo, kad sam počeo na tržištu kapitala 90-ih u tranziciji iz onog socijalističke ekonomije u kapitalističku, onda nitko ništa nije razumio o dionicama, na isti način kao što danas nitko ne razumije o kripto, jer mi to nismo imali. Jednostavno nije bio dio naše kulture. Znači, ja sam prošao dva puta to u životu. Prvo su mi uvjeravali da su te dionice sve jedan obična prevara, špekulacija, i da tu samo služi tome da nekoga se prevari i uzme mu novac. Ok, prošlo je 30 godina, sad su ljudi polako počeli shvaćati što je to ekonomija, stakeholderi, dionice, trgovanje i tako dalje, i sad shvaćaju da je to vrijednost kompanija podijeljena na 100 načina. Mislim, banalni, glupi primjer, kad je mene mama pitala 90-ih kaj ja radim, ja sam rekao, gledaj, ja prodajem tvornice. Ok, onda je razumjela. Ne? Ali nisam je mogao objasniti da ja prodajem dijelove tvornica da bi ljudi imali različite udjele u njima, jer je to bilo preabstraktno za svako ko je odrastao u tom svijetu. Ne? I ja sam to pojednostavnio. Slična situacija je danas. Danas ljudi isto ništa ne razumiju o tome i jednostavno je to dio. Ja nisam razumio, ja uvijek kažem, potroši 50-100 eura i kupi nekakav kripto, jer ćeš ući u taj svijet, počet ćeš čitati vijesti, počet ćeš čitati ono što se tu događa, gledat ćeš kako to funkcionira i postaneš zainteresiran. Kao što kad si htio biti u telekom tranziciji sa telefona, si kupio nekakav mobitel s kojim si počeo nešto raditi. Ne? E tako i ovdje. Drugo, to nije špekulacija, kao što ni dionice nisu špekulacije.
Nisu, da,
ali imaju elemente špekulativne i imaju elemente jedni i drugi u svemu tome. Ali većina investitora su long term. Bitcoin preko 70% onog što je već izrudareno je dugoročno pozicionirano i s tim se ne trguje. Znači, trguje se relativno malim brojem, ali je to ljudima, kako vele danas moderno, seksi. To je privlači, to je nešto što je pažnja. I to svi vole isticati, zato jer je to špekulativno. Ali mislim, špekulativno je nešto što ti gledaš da kupiš, kak je Warren Buffett rekao danas, za mali novac, jer vjeruješ da će vrijednost toga sutra biti veća. I sa kvalitetnim, kao i korporacijama i njihovim dionicama, tako i digital economy projektima, koje zovemo digital asset ili kriptovalute, je ista priča. I danas nova generacija to zna. Ili barem intuitivno razumije i ona želi biti dio toga. I ona danas kupuje, kao što su pametni ljudi tam u početkom 20. pa i sredinom 20. stoljeća ulazili u dioničke projekte i držali to na dugi rok. Tako i danas to jednostavno ima smisla. A pokušao sam objasniti zašto. Ne?
Pa jel očekujemo mi u skorije vrijeme, znači sad je pitanje za obojicu, jel? Prisutnost kriptovalute na berzama. Mislim, i s aspekta tehnologije?
Pa ja bih rekao da, ali čak i nije nužno. Naime, taj svijet živi sasvim dobro već i sada. I da li će to kotirati negdje ili neće, ja mislim da to i nije toliko bitno. Ja mislim da je bitnije da se širi zajednica, da ljudi počnu o tome razmišljati, razgovarati u krajnjoj liniji, smanjivati nepovjerenje i da li će ući u nekakve oficijelne, znači zbilja na tržišta kapitala kao takva. Ja vjerujem da hoće, mislim, u jednom trenutku, ali da to nije zapravo pretjerano bitno za, jer ključna stvar kod tih kripto valute u suštini taj element demokratizacije. Znači da svako bez, sa posrednikom ili bez posrednika, sve jedno, ali ima dostup, ima pristup, u suštini ti ništa ne treba. Sa tim fintechom u krajnjoj liniji, tim aplikacijama ti možeš sam upravljati cijelim tim portfeljem. I tako da ja mislim da taj element demokratizacije je puno značajniji od te činjenice da li će to negdje kotirati ili ne.
Evin je super rekao, za razvoj tog svijeta i te industrije je dovoljno da ona sama iznutra i bude sve snažnija, jača, i ona to je. I ona zaista se razvija i sve više ljudi u tome. I tu je sekundarno ovo što se događa na burzama. Vi na burzama već imate zapravo kriptovalute kroz exchange trading funds, ETF-ove, koje su prvo izdali u Europi, ali nisu bili toliko moćni i popularni jer je Amerika najjače tržište za takve stvari. Inače su ETF-ovi postaju jedan izuzetno popularan za široke mase i financijski instrument. Da, da. I mi smo 10. siječnja dobili odluku američkog regulatora da od 11. siječnja 11 velikih američkih institucija financijskih može izdavati ETF-ove i oni su to brutalno dobro napravili. Naime, BlackRock, kojeg sam evo nekoliko puta spomenuo, je postao najveći promotor toga i njihov ETF je najuspješniji ETF u povijesti svih ETF-ova po broju, volumenu transakcija, po količini novca koji je privukao i tako dalje, da sad ne zamaram sa brojkama. Znači, oni su tu napravili ogromnu priču. Zašto? Upravo iz onog što smo prije razgovarali. Oni su svojim klijentima rekli, ok, mi sad to možemo kupiti za vas i preporučamo vam da imate 2-3% portfelja, doslovno, to je bila brojka koju su oni širili unutar sebe, ne samo BlackRock, nego sve te velike financijske institucije, i izložite svoju imovinu u Bitcoin. 2-3% nije malo novaca. To su jako veliki investitori. Ako vi znate da tržište vrijednosnih papira vrijedi oko 120 bilijuna, a tržište kriptovaluta je negdje 1,6 bilijuna, znači 2-3% onoga je puta nekoliko ovog što danas postoji. I to je proces koji se neće preko noći dogoditi i to bitno diže potražnju na relativno malu količinu. Ne? I time će kripto dobiti još više na značaju. A to je ono portfolio management, znači oni su novu klasu imovine uključili u svoj tradicionalni portfelj, jer i stari investitori žele učestvovati u toj priči koju mlađi super iskorištavaju.
Pa kolika je onda vrednost Satoshi Nakamoto danas? Vrednost imovine njegove?
Pa on je najveći pojedinačni vlasnik.
Hoćemo da kažemo i koje?
Bitcoina. Ja iskreno ne znam brojku, ali on...
Mogu ja pa.
Može,
znate,
može.
Je super.
Pa, prvo ne zna se tko je on i ne zna se ovoga, da li je jedan čovjek ili je to skupina ljudi. Taj faktor je uvijek predmet nekakvih nagađanja.
Oni se kriju iza naziva.
Da, i to je očito nekakav pseudonim.
Da. Tvorac?
Tvorac koji je, dakle, on je objavio i taj svoj white paper u kojem je, dakle, on prvi puta objavio. On je osmislio cijeli taj koncept ograničene ponude koji je, i dakle, nije samo tehnološki osmislio, nego i cijelu priču.
I osmislio je, dao je dušu Bitcoinu, jel' tako? Da kažemo to do kraja.
Tek toliko da osvijestimo tu činjenicu da nije bila samo tehnološka priča, nego je napravio je čovjek kriptovalutu, ne? Ili čovjek, ili ljudi. Smatra se da je nekakvih milijun bitcoina izrudareno u toj ranoj fazi. Mm-hmm. Ako danas su negdje na razini nekakvih 70.000 dolara jedan, znači to bi bilo oko 70 milijardi ovoga dolara. Međutim, treba napomenuti neke stvari. U procesima i tokom godina su neki izgubljeni. I radi se, recimo, o bitcoinima koji nikad nisu promijenili vlasnika. Uh-huh. Znači, ono što mi ne znamo da li oni postoje ili
ma postoje, ili ne, nego jednostavno ovoga, crni fond.
Nikad nisu izašli iz novčanika ta prva generacija.
Wallet Satoshija se zna koji je. ali se iz njega nikad nije izašla ni tako jedna je. Jedina transakcija.
Dobro, to znači da i veruje u to.
Da, ne, samo mislim, kažem činjenice.
Autor.
Da, da, on je to osmislio i 100% investitor. Ja sad da. Moram, hvala vam za razgovor, ali ja moram da privedem kraju i obično na kraju pitam sve naše goste podcasta kojim sportom se bave, jer znam da svi vezani za finansijsku industriju i imaju sklonost ka sportu. Pa da pitam Milana, pošto je on baš sa finansijskih tržišta.
Pa evo, ja mogu reći, ja sam odrastao u rukometu. Znači, meni je rukomet od nekakvih 7-8 razreda osnovne škole. Pa
na kojoj poziciji ste igrali?
Pivotmena sam igrao. Pa tamo dok se nisam zaposlio.
Što se kaže, to su oni koji misle.
Recimo, i tuku se međusobno bore i tako dalje. Ovoga, i meni je to bilo ono način života. Ja sam se usput završio faks, oženio i sve ostalo što već čovjek mora u nekoj svojoj građanskoj tradiciji odraditi. Ali mi je rukomet bio ključan, ali zanimljivo, i tu sam svašta naučio u smislu kolektivnog sporta, timskog, kubiti, pobjeđivati, trenirati i tako dalje. A onda sam imao jednu sreću da sam, nakon što nisam mogao redovno trenirati, nisam htio jer rukomet je brutalan sport i ako ne trenirate potrgaju vas. Ja sam prestao igrati rukomet i sa nekim svojim frendovima počeo se baviti streličarstvom. To je bilo nekako tranzicijsko razdoblje i onda sam izašao iz jednog kolektivnog, timskog, u totalno individualni sport koji mi je otvorio potpuno novu dimenziju života, što mi je strašno puno koristilo kasnije u svim mojim nekakvim razvijanjima, menadžerski razmišljanjima o biznisu i poduzeću. Tako da mislim da je sport fenomenalan i bitan.
A čime se sada baviš?
Najviše. Pa sad sam, zarobilo me zapravo moja kćer koja se bavila konjima, pa sam ja to podržavao, nisam ništa o tome razumio, ali sam bio dobar otac, pa ako ona voli, ja ću je sve što treba podržati. I onda sam ja sve više bio u tome, a ona je otišla studirati i rekla da ona sad ne bu tak jako puno i sad sam ja...
I ostali konji, da prosim.
Ja sam ostali
unutra, konji.
A ona dođe povremeno, ali ja uživam, zato jer, i to je nevjerojatno, to je još jedna dodatna dimenzija moje kućenja, jer konjarstvo je timski sport, to većina ljudi ne zna. I šta sam ja naučio, ja sam uvijek imao životinje, ne? Ali kad sam ja počeo sa svojom kćeri dolaziti u klub gdje je bilo 15 konja, ja nisam razlikovao ni jednoga. Pa čak nisam ni boju previše obraćao pažnju, osim što je njezin bio poni jer je bil malo niži od ostalih. Danas ja svakom konju u klubu znam karakter, znam, jer svi ti ljudi komuniciraju s njima i konji komuniciraju s nama. I da mi je to netko pričao prije 10-15 godina, ja mu ne bi vjerovao, ali ja danas zaista tim životinjama znam karaktere, znam kakvi su, znam kako će reagirati i tako dalje. To je opet jedno dodatno fascinantno otkriće.
Moram pitati sada Nevena, pretpostavljam da imaš psa.
Da, je, to sam se u jednom trenutku zeznuo ili nisam, ne znam ovoga. Ali
stvarno imaš psa?
Kupio sam psa koji je možda malo preaktivan i sad ja s njim to moram odrađivati, jer ako on ne odradi nekakvu svoju
šetnju,
turu i umor, onda postane štetočina i u suštini mi to jako dobro dođe. Zapravo, malo se šalim, ali znači ako napravim nekakvih 8 km sa psom, to mi je dobro meni.
Samo jednom dnevno ili više puta?
Pa u suštini, ajde, to se zbroji na 8, ali u dvije ture. Eto.
Ja sam stvarno zahvalan na ovom vrlo interesantnom razgovoru i hvala vam što ste došli i obogatili sa novim znanjima ovu našu emisiju i podcast Jezik financija.
Hvala vama na pozivu.
Hvala na pozivu i nadam se da će nas netko gledati.
Ja. Svi. Hvala puno.
Hvala lijepo.